Vítajte. Dnes sa pozrieme na zub, teda na klímu Paríža. Máme kopu dát, tak skúsime zistiť, aké je tam vlastne počasie. A čo tie extrémy, minulé aj budúce? V podstate je to oceánska klíma, však mierna, vlhká, ale je to obrovské mesto, to musí mať vplyv.
Presne tak. Je to taký mix, vplyv Atlantiku, a potom to, čo mu hovoríme mestská mikroklíma, alebo îlot de chaleur urbain, ako vravia Francúzi. A práve táto zmes robí Paríž špecifickým. No a máme dáta fakt viac ako storočné, takže uvidíme nielen priemery, ale aj tie výkyvy a dlhodobé trendy.
Dobre, tak poďme na to. Čo je teda ten štandard? Klimatológovia to označujú ako CFB. Čo to znamená pre bežného človeka?
No hlavne miernosť, žiadne sibirské zimy ani tropické leta ako pravidlo. A prší tak nejak počas celého roka. Keď sa pozrieme na dáta, povedzme z rokov 1981 až 2010, stanica Montsouris, tak leta boli tak okolo 20 stupňov, zimy okolo 5.
Celkom príjemné.
Áno, ročný priemer je niečo vyše 12 stupňov.
A tie zrážky, stále počúvam, že v Paríži furt prší. Je to pravda?
No, prší pomerne často. Štatisticky je to až 111 dní v roku, kedy niečo spadne.
Aha.
Ale ten celkový objem, vieš, okolo 640 mm za rok, to nie je zas tak veľa. Sú oveľa daždivejšie mestá. Zaujímavé je, že najmenej prší vo februári, najviac v máji. A sneh. Ten je skôr rarita.
Fakt?
Áno, priemerne len 12 dní do roka a aj to sa väčšinou hneď roztopí. Dokonca zima 2013-14 bola prvá v záznamoch úplne bez snehu.
Páni, takže celkovo je to mierne, často pod mrakom, občas dážď. Takže asi nie je veľmi slnečno.
Relatívne málo, no. Okolo 1700 hodín za rok. To trochu prispieva k tej, povedzme, melancholickej povesti. A fúka väčšinou od západu, juhozápadu. Mierny vietor od oceánu. Ale toto je len akože polka príbehu.
A tá druhá je ten mestský vplyv, ten tepelný ostrov.
Presne, ten îlot de chaleur urbain. Budovy, betón, asfalt, všetko to cez deň znasáva teplo a v noci ho púšťa von. Plus teplo z aut, kúrenia, priemyslu. Výsledok, hlavne v noci sú teploty v centre citeľne vyššie. V priemere tak o 2 stupne oproti okolitým lesom alebo poliam.
2 stupne. To sa možno nezdá až tak veľa.
Ale má to dôsledky. A niekedy je ten rozdiel aj oveľa väčší. Bol prípad, tuším, v apríli 2014, kedy bol rozdiel medzi centrom a blízkym vidiekom skoro 9 stupňov.
9. To je obrovský rozdiel.
Veru. A dlhodobo to vidno na mrazoch. Kedysi pred 100 rokmi mrzlo v Montsouris priemerne 56 dní v roku. Koncom 20. storočia už len 25. A dokonca sme mali rekord. 380 dní v kuse bez jediného mrazu. Medzi rokmi 2013 a 2014.
Čiže ten tepelný ostrov naozaj funguje?
Ako? Ovplyvňuje to nielen teplotu, ale aj vzduch. Koľko energie minieme na klímu v lete, aké rastliny tam rastú.
Ale Paríž nie je len táto mierna, trochu teplejšia klíma. História si pamätá aj iné veci, však riadne extrémy.
Určite áno. Máme záznamy napríklad o Lané Sanzete, rok bez leta, 1816, po výbuchu sopky Tambora. Bolo extrémne chladno, daždivo, úroda bola katastrofa.
To muselo byť hrozné.
A potom niečo menej známe, z roku 1896 tornáde. Normálne tornádo prešlo cez mesto. Vietor cez 200 km hodinou, 5 mŕtvych.
Tornádo v Paríži? To znie neuveriteľne.
Stalo sa. A potom sú tu horúčaví, tie canicule, tie sa teraz spomínajú často.
Áno, leto 2003 si pamätám aj ja, aj keď nie z Paríža, ale tie správy boli všade.
Presne. Ale nebolo to prvýkrát. Kroniky opisujú hrozné horúčavy už v 18. storočí. A potom boli silné roky 1947-1976. No a rekordy hovoria sami za seba.
Aké sú tie top hodnoty? Maximum a minimum?
Maximum padlo celkom nedávno, júl 2019. V Montsouris namerali 42,6 stupňa Celzia.
42,6. Uf, v meste.
Áno,
predstaviť si to. A naopak najnižšia teplota je z decembra 1879 minus 23,9 stupňa.
Minus 24. Tak to je riadny rozptyl.
Obrovský. A nie je to len teplota. Rekordne suchý rok bol 1921, len 271 mm zrážok. Inokedy vie spadnúť aj trojnásobok.
A vietor?
Pamätná je búrka z decembra 1999. V meste nárazy 169 km za hodinu a na Eiffelovke namerali vyše 220.
To musel byť chaos.
Určite. Takže extrémom sa Paríž nevyhýba.
A keď sa pozrieme dopredu, čo hovoria klimatické modely?
No, ten trend oteplovania bude pravdepodobne pokračovať, to znamená hlavne častejšie horúčavy, budú asi aj silnejšie a dlhšie, počet dní nad 25 stupňov a hlavne tých tropických nad 30 zrejme výrazne porastie.
Takže niečo ako to leto 2003 by sa mohlo stať normálkou.
Presne tak, to niektoré scenáre naznačujú, že ku koncu storočia by to mohlo byť bežné leto, teda ak sa emisie výrazne neznížia.
A zimy?
Tie by mali byť ešte miernejšie a možno aj vlhčie, viac dažďa.
Čo to znamená pre mesto ako Paríž? Aké sú tie najväčšie výzvy?
No je ich veľa. Zdravotníctvo počas horúčav, to je jasné. Potom energetika, klimatizácie pôjdu naplno. Infraštruktúra, cesty, kolejnice nie je stavaná na také teplo. No a samozrejme kvalita života, zeleň v meste.
Čiže adaptácia bude kľúčová.
Určite. Viac parkov, zelené strechy, lepšie narábanie s vodou, možno iné materiály na stavby. Mesto sa bude musieť prispôsobiť.
Takže, aby som to zhrnul. Paríž má teda tú svoju miernu oceánsku klímu, ale kľúčový je ten mestský tepelný ostrov, ktorý to celé výrazne mení. Robí mesto teplejším, hlavne v noci, menej mrzne. Zároveň sme videli, že história pozná aj poriadne extrémy, zimu, horúčavý vietor, dokonca tornádo. No a budúcnosť? Zdá sa, že prinesie hlavne viac tepla a častejšie vlny horúčav.
Áno, to je dobré zhrnutie. A možno ešte taká myšlienka na záver.
Sem s ňou.
Ako môže toto hlbšie pochopenie klímy týchto dlhodobých trendov aj tých mestských špecifik pomôcť nielen úradom pri plánovaní, vieš, odolnejšieho mesta? Parky, infraštruktúra. Ale ako to môže zmeniť aj to, ako samotní Parížania vnímajú svoje mesto? Ako sa v ňom cítia každý deň, keď vedia, že klíma sa mení? Ako to ovplyvňuje ich životný štýl, ich vzťah k mestu? To je podľa mňa zaujímavá otázka.